Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі на законодаўчым узроўні дазволеная прыватызацыя Беларускалія і магістральных нафтаправодаў. У Менску санкцыянаваны мітынг з нагоды адмену указу нумар 60 аб рэгуляванні інтэрнэту. Да існуючых 5 катэгорыяў невыязных грамадзянаў дадаліся яшчэ 2. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін, у пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Міжнародны трыбунал у Гаазе прысудзіў двух былых афіцэраў арміі баснійскіх сербаў да пажыццёвага зняволення за суўдзел у масавым забойстве мусульманаў у Срэбрыніцы ў 95 годзе. Прысуд Вуядзіну Попавічу і Любішу Беары быў зачытаны сёння.
The trial chamber finds you, Любіша Беара.
Суд прызнае вас вінаватым па артыкуле 71 статуту міжнароднага суду па наступных пунктах. Пункт 1 – геноцид. Пункт 3 – масавае знішчэнне людзей, як злачынства супраць чалавечнасці. Пункт 5 – забойства, як парушэнне законаў і нормаў вядзення вайны. Суд пастанаўляе, што адзінае магчымае пакаранне за гэтыя злачынствы – пажыццёвае зняволенне. На яго вас і асуджае гэтая пастанова.
Вердикт суддзі міжнароднага трыбуналу. Яшчэ 4 афіцэры, прызнаныя вінаватымі ў ваенных злачынствах у часе вайны на тэрыторыі былой Югаславіі, пакараныя турэмным зняволеннем на тэрміны ад 5 да 35 гадоў. Справа аб забойстве больш як 7 тысяч мусульманаў у Срэбрыніцы слухалася з удзелам 450 сведкаў на працягу 3 гадоў. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Ян-Пэтэр Балкенэнде аб'явіў, што сыходзіць з сваёй пасады і з палітычнага жыцця. Прычынаю стала параза ачольваных ім хрысціянскіх дэмакратаў на праведзеных напярэдадні парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх звестак, перамогу на выбарах здабыла ліберальная народная партыя за свабоду і дэмакратыю. Толькі на адзін мандат меней атрымала левая партыя працы. Лідар лібералаў Марк Рутэ прызнаў, што фармаванне ўраду стане нялёгкай працаю. Ніводная з палітычных сілаў не мае дастатковай большасці ў парламенце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон сёння наведаў Афганістан, дзе правёў перамовы з прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Гэта першы візіт Кэмерона ў Афганістан у якасці кіраўніка брытанскага ўраду. На прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Кэмерон заявіў:
Для мяне праблема Афганістану – гэта найбольш важнае пытанне замежнай палітыкі, найбольш важнае пытанне гарантыяў нацыянальнай бяспекі маёй краіны.
У Афганістане знаходзіцца другі паводле колькасці пасля амерыканскага брытанскі вайсковы кантынгент 9,5 тысяч чалавек. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад сёння знаходзіцца ў КНР. Напярэдадні Кітай прагаласаваў у Радзе бяспекі ААН за прыняцце рэзалюцыі аб увядзенні больш жорсткіх санкцыяў супраць Тэгерану. Ахмадзінэджад наведвае усесветную выставу ў Шанхаі. У планы не візіту сустрэчы з кітайскімі афіцыйнымі асобамі не прадугледжаныя. У Паўднёвай Карэі няўдачаю завяршылася спроба вывесці на арбіту навуковы спадарожнік. Паведамляецца, што ракета – носьбіт расійска-карэйскай вытворчасці, з нявысветленых пакуль што прычынаў выбухнула праз 2,5 хвіліны пасля старту. Гэта была другая спроба Паўднёвай Карэі запусціць спадарожнік, а запуск у леташнім жніўні таксама абярнуўся няўдачаю.